În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, evenimentul nașterii Mântuitorului Hristos este relatat în Noul Testament doar de către 4 autori. Și ei în mod diferit. Doi dintre ei este vorba de evanghelistul Matei și evanghelistul Luca, istorisesc nașterea Mântuitorului Hristos dintr-o perspectivă istorică, ambii fiind preocupați, mai ales Luca, să încadreze evenimentul nașterii lui Iisus între fapte ale istoriei, tocmai ca nimeni să nu se îndoiască de realitatea acestui eveniment care a împărțit istoria lumii în două. Așa se face că evanghelistul Matei amintește de Irod, personaj al istoriei care moare cândva în jurul anului 4 înaintea erei noastre, deci înainte de anul 0, Mântuitorul Hristos născându-se cândva în jurul anului 6, înainte de anul 0. Iar Luca amintește de Augustus, cezarul Augustus, pe care toți îl știm și am învățat despre el, personaj al istoriei, de Quirinius, un guvernator al Siriei care inițiază un recensământ care se desfășoară în două etape, până prin anul 4, înainte de anul 0, recensământ la care participă, așa după cum bine știm, și familia Sfântă, mergând în Betleem. Inițiază acest recensământ pentru a transmite Romei lui Augustus puterea financiară a Orientului. Și cu această ocazie se naște Mântuitorul Hristos și despre acest recensământ este vorba. Și de asta pleacă ei la Betleem, locul de origine, acolo unde trebuia fiecare să se înscrie, să intre în evidența actualizată a Imperiului. Însă doi dintre autorii Noului Testament, este vorba de evanghelistul Ioan și de apostolul Pavel, istorisesc evenimentul nașterii nu din perspectivă istorică, ci din perspectivă teologică sau spirituală. El lasă evenimentul nașterii lui Iisus în istorie, ca eveniment al istoriei, marcat de cei doi evangheliști pe care i-am amintit, și Ioan în două versete arată care a fost consecința pentru omenire a nașterii lui Iisus. Și spune el în Evanghelia sa, vă citesc, în capitolul 1, în prologul Evangheliei sale, pune aceste cuvinte care definesc sensul nașterii lui Iisus. Vă citesc doar versetul 12 din Ioan 1. Celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, care l-au primit pe Iisus și îl cred ca adevărat Dumnezeu. Cu aceștia se întâmplă ceva, și anume ce? Acestora le-a dat putere ca să se facă, să devină, deci, fiii lui Dumnezeu. Iar apostolul Pavel, în epistola către Galateni, ați auzit ieri acest apostol care s-a citit, în capitolul 4, spune așa, că la plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, iată născut ca om, natural, și sub lege, adică în istorie. Și de ce? Ca pe cei de sub lege, adică pe cei ai istoriei, oamenii concreți ai istoriei, să-i răscumpere ca să dobândim în fierea, adică calitatea aceea de copil al lui Dumnezeu. Și pentru că voi sunteți copii, Dumnezeu a trimis pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă lui Dumnezeu, Părinte. Acesta este momentul care a împărțit istoria lumii în două și a omului în relația lui cu Dumnezeu. În sensul că, până la venirea lui Iisus, până la nașterea Lui, Dumnezeu de care omul se temea, care intervenea în istoria lumii și a omului imediat când el greșea. Și asta era relația omului cu Dumnezeul Vechiului Testament. După nașterea lui Iisus se schimbă această relație, în sensul că Dumnezeul cerului și al pământului nu mai este un Dumnezeu distant, departe de om și omul să-l simtă ca atare, ci, și asta este mare noutate istoriei lumii legate de evenimentul nașterii lui Iisus, ci acest Dumnezeu îi devine omului tată și omul devine copil. Copilul lui Dumnezeu, omul a intrat la nașterea lui Iisus Hristos în familia cerului. De asta, iubiții mei, Crăciunul se cheamă și sărbătoarea familiei. De aici este denumirea de sărbătoarea familiei, pentru că ne sărbătorim și pe noi înșine și propriul nostru statut de copil al lui Dumnezeu, intrând în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, cu care presnuim an de an nașterea lui Iisus Hristos, care ne-a devenit tot atunci frate. Și aceasta este altă parte a istoriei omenirii și al omului în relația lui cu cerul. Am dorit să fac aceste precizări, iubiții mei, ca să înțelegeți mai bine ce a însemnat nașterea lui Iisus Hristos pentru noi, pentru istoria omenirii, pentru istoria acestui univers. Și că nașterea lui Iisus, întruparea Lui, a fost o ficțiune a istoriei care să coloreze istoria oarecum, și că credința noastră, în consecință, ar fi întemeiată pe ficțiuni, nu pe realități. Evenimentul nașterii lui Iisus în descrierea evangheliștilor are, iubiții mei, și niște secvențe care transmit un mesaj cu totul aparte vis-a-vis de istoria vieții fiecăreia dintre noi. Și la o singură secvență de acest fel aș dori să fac referire acum, spre încheiere în cuvântul meu. Este vorba, iubiții mei, de o scenă, între altele multe, despre evenimentul nașterii lui Iisus, așa cum îl descriu evangheliștii, ore în șir am putea să vorbim. Ore în șir. O secvență aș vrea să o pun la inima fiecăruia dintre dumneavoastră. Și o punem toți, de fapt, la inimă. Și în mintea și cugetarea noastră. Este vorba de scena Magi, pe care scenă o înregistrează doar Matei, evanghelistul. Știți că ei vin la Ierusalim din extremul Orient, niște oameni învățați, niște preoți ai timpului de atunci, foarte, foarte bine informați și pregătiți în astrologie. Aceștia au fost magii. Preoți din extremul Orient care citeau și erau foarte atenți cu ce? Cu istoria poporului evreu. Pentru că în cărțile sfinte ale poporului evreu se scria că din acest neam, care acum era în robie, că din acest neam se va naște un rege și că împărăția acelui rege nu va avea sfârșit. Toate popoarele s-au temut de acești oameni și de istoria lor și de ce scria în cărțile lor. De aceea și robia siriană, dar mai ales robia babiloniană, istoria lor și cărțile lor au fost citite cu foarte mare atenție. Așa se face că acești preoți învățați, astrologi, au urmărit cu atenție evenimentele și semnele cerului. Pentru că, așa cum am spus, toți urmăreau în detaliu istoria acestui popor. Și identifică o stea, un semn pe cer și ei vin la Ierusalim în căutarea acestui prunc născut rege. Și vin ca tare, cu darurile ca tare. Și îl găsesc pe prunc după ce stau de vorbă cu Irod și acum urmează respectiva secvență sau scenă la care aș vrea să reflectăm. În versetul 12 din Matei, capitolul 2, se spune așa: luând ei înștiințare în vis, după ce au dat pruncului din visteriile lor darurile, aur, tămâia și smirnă, ca unui rege și preot în același timp, luând ei înștiințare în vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Două lucruri sunt importante aici. Unu, acela că au perceput un mesaj al cerului. L-au înțeles, l-au perceput, mesaj care le spunea ceva. Voi, după ce l-ați găsit pe pruncul Iisus, după ce v-ați închinat lui, după ce i-ați adus darurile acestea și l-ați recunoscut prin ele și l-ați numit rege, împărat, deci, și mare preot, arhiereu, care va jertfi nu o jertfă exterioară, ci propria lui viață, deci după ce v-ați întâlnit cu acest copil, cu acest om Dumnezeu, voi nu mai puteți să vă întoarceți în țara voastră pe calea pe care ați venit. Foarte important acest lucru. Iubiții mei, la Crăciun toți ne-am întâlnit cu pruncul Iisus, într-un fel sau altul. Și aproape toți am simțit că s-a născut și în sufletul nostru. Pentru că dacă Iisus nu se naște la Crăciun și în viața noastră, nașterea ne rămâne exterioară. Și mie îmi place să spun, și am și scris aceasta, ați auzit și în media, noi suntem contemporani cu Crăciunul. Noi nu sărbătorim la Crăciun un eveniment al trecutului. Nu suntem contemporani cu Mircea cel Bătrân, nu suntem contemporani cu Ștefan cel Mare, comemorăm, sunt oameni ai istoriei, dar cu Iisus născut mai bine de 2000 de ani în urmă, suntem contemporani. Pentru că acest eveniment este contemporan cu noi, sau noi suntem contemporani cu El. Pentru că ne sărbătorim propriul și propriul statut, acela de intrare în familia cerului, statutul de copil. Și statutul de copil n-are trecut și nici viitor, ci un veșnic prezent. Nu poți să spui niciodată că ai fost copilul părinților tăi sau că vei fi copilul părinților tăi. Nu, tu ești copilul părinților tăi într-un veșnic prezent, chiar dacă ei nu mai sunt. Așadar, într-un fel sau altul, toți ne-am întâlnit cu acest prunc născut. În conștiința noastră, în evlavia noastră, în credința noastră. Întrebarea care trebuie să ne punem și la care să găsim un răspuns personal. Nu să-l dăm în fața nimănui, nici eu în fața dumneavoastră, nici dumneavoastră în fața mea, nici unul în fața altuia, ci în fața propriei tale conștiințe. După ce te-ai întâlnit cu Iisus la Crăciun, nu mai poți să mergi la casa ta pe calea pe care ai venit. adică nu mai poți să mergi în viață pe calea pe care ai venit la Iisus. Pe calea pe care ai venit ieri, pe calea pe care ai venit anul trecut, pe calea pe care ai venit acum 10 ani și n-ai schimbat calea. Nu mai poți să te întorci după ce te-ai întâlnit cu acest Iisus pe aceeași cale a vieții, pe o cale a vieții de compromis, de păcat, de necredință, de contestare a adevărurilor mari spirituale, de negare a ta, pentru că prin orice răutate, prin orice păcat, te negi și pe tine însuți. Nu mai poți de pe această cale a vieții, pe care într-un fel sau altul cam toți ne purtăm pașii. Nu mai poți să te întorci acasă, de la Crăciun, pe aceeași cale. Și atunci trebuie toți să luăm această hotărâre. De astăzi, de la Crăciun, schimb calea vieții mele, schimb drumul vieții mele, îl părăsesc pe cel vechi și mă duc pe un nou drum, pe o nouă cale. Pentru că această cale nu este numai Hristos ca persoana istoriei, ci și toată învățătura Lui și toată Evanghelia Lui și toate sentințele Lui și toate poruncele Lui. Într-un cuvânt, toată învățătura Lui. Pe această nouă cale a învățăturii Lui să încercăm să ne purtăm pașii fiecare de la Crăciun. Dacă nu facem asta, Crăciunul rămâne doar o sărbătoare în care, așa cum am spus și altă dată, ne îmbrăcăm mai frumos, avem o masă mai îmbelșugată, punem mai multe lumini în casă, în interior și afară și nimic mai mult. Aș încheia cu o scenă din viața Apostolului Pavel, la care să fiți cu mare luare aminte, ca să înțelegem toți care este calea pe care trebuie să mergem. Și această cale nouă pe care trebuie să mergem, schimbând total viața, lăsând totul în urmă, lăsând pe drumul vechi tot ceea ce ne-a contestat, tot ceea ce a fost rău, tot ceea ce a fost compromițător, tot ceea ce ne-a umilit. Această cale, acest Hristos și drumul Lui, Apostolul Pavel l-a numit cale. O să vedeți, prigonind o cale. Și iată despre ce este vorba. Secvență cu care închei. Se întoarce din a treia călătorie misionară, cândva în jurul anului 58, ajunge la Ierusalim și acolo este prins în templu și dat afară, scos afară din templu, evrei urându-l de moarte pe acest apostol Pavel, primul rând pentru că a plecat spre neamuri și că în Evanghelia lui a spus că făgăduințele lor, ale strămoșilor lor, ale patriarhilor lor, vor merge la neamuri. Greu de acceptat acest lucru de către poporul evreu. De aceea l-au urât de moarte pe apostolul Pavel. Îl prind în templu, îl scot afară, îl bat și comandantul garnizoanei romane, comandantul roman Claudius Lysias, aude imediat. Era informat. Vezi că se întâmplă ceva în templu, afară în curte, îl bat pe un om. Iată, tot Ierusalimul s-a tulburat, trebuie să intervii. Și comandantul garnizoanei intervine și merge acolo la templu și îl scoate pe apostol din mâinile lor, îl leagă cu două lanțuri și
are o discuție cu el. Și iată, vă citesc numai câteva versete. Apostolul Pavel îl roagă pe acest lisias, pe acest comandant, să-i dea voie să vorbească poporului. L-au prins, l-au bătut, dar el vrea să vorbească poporului, să explice cine este el și ce cale urmează. Și comandantul Lisias, Claudius, îi dă voie. Și apostolul Pavel iese în fața poporului și spune așa: eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetățean al unei cetăți care nu este neînsemnată. Vorbește deci cu Lisias: te rog să-mi dai voie să vorbesc către popor. Și dându-i se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Și făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evreiască zicând: bărbați, frați și părinți, ascultați acum apărarea mea față de voi. Cum urmează apărarea? Câteva fragmente din ea. Și auzind că vorbea în limba evreiască, au făcut mai multă liniște și el le-a zis. Citesc din Faptele Apostolilor, din capitolul 22. Am citit din capitolul 21 ultimele versete și primele patru versete din capitolul 22. Urmează ultimele două, din apărarea lui. El le-a zis: eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei și crescut în cetatea aceasta, deci în Ierusalim, învățând la picioarele lui Gamaliel în chip amănunțit legea părinților și plin fiind de râvnă, auziți, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi toți sunteți astăzi. Eu am prigonit până la moarte această cale, legând și dând în închisoare, aruncând în închisoare bărbați și femei. Precum zice bine o știe arhiereul și sfatul bătrânilor. Ceea ce este important este acest cuvânt, cale. Am pregonit până la moarte această cale. Adică pe cine? Nu pe Iisus, că pe el nu-l putea prigoni, pentru că Iisus era înălțat la cer. Ci a prigonit, a contestat, a negat toată învățătura lui Iisus și tot efectul acestei învățături și a prezenței lui Hristos în lume, adică creștinii. Aceasta e calea pe care el a prigonit-o. Pe această cale el a lăsat-o, adică în viața lui să intre, și pe această cale a mers apoi mai departe. După ce s-a întâlnit cu Iisus. Iubiții mei, să părăsim vechea cale și să luăm hotărârea toți, ca de astăzi înainte, calea pe care să mergem să fie calea sau drumul lui Iisus și a Evangheliei lui. Amin.